ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን በትረ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማ ዓንፀብጻብ ክንሓልፍ።
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዕለት ዝፍፅሙ ዘለዉ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሓጋዚ ሚኒስትር ጉዳያት ኣፍሪቃ ዶናልድ የማማቶ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቦም ኣቐድማ ቢሎም ግን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክካየድ ዝኽእል ህዝብ ሰላም ካብ ዝዘረረብሎም ጉዳያት ሓደ ክኸውን ከም ዝኽእል ቅድም ክብል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣተንቢሆም ነይሮም። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ቀርቦ እዩ።
ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሓጋዚ ሚኒስተር ጉዳያት ኣፍሪካ ዶናልድ ያማማቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ናብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ እዮም። ንሶም ፈለማ ዝተራኸቡ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ምዃኑን እቲ ልዝብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ከም ዝሸፈነን ሓቢሮም። ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ጥራይ ከይኮነስ ብሓፈሻ ንኣፍሪካ ቀንዲ መሻርክቲ ምስ ምዃና ኣብ ቁጠባዊ ምዕባለ፣ ንግዲ፣ ኢንቨስትመንትን ዝኣመሰሉን ጉዳያት ካብ መንጎ ዝተዘራረብሎም ምዃኖም ሓቢሮም። ጉዳያት ሶማልያን ሱዳንን ከምኡ እውን ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካን ኣብቲ ከባቢ ብዛዕባ ዘለዉ ፈተናታትን ከም ዝተልዓሉን እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብዚ ከባቢ ንዘለዋ ሃገራት ጥራሕ ከይኮነ ንዩናይትድ ስቴትስ እውን ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ኣለዉ እቶም ኣምባሳደር። ኣብ ጅቡቲን ኤርትራን ዑደት ዘካየዱ ኣምባሳደር የማማቶ ኣብ ናይ ኣስመራ ጻኒሒቶም ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቦም እንተኮይኖምን ምስ ኢትዮጵያ ንምድርዳር ድልው ድዮም ዝብል ንቶም ኣምባሳደር ሕቶ ቀሪብሎም ነይሩ።
Those are discussions that we like to talk to Prime Minister Abiy first. And then when we get back to work.
እዞም ልዝባት እዚኦም ብቐዳምነት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ክንዛረበሎም ልደልዮም ጉዳያት እዮም። ድሕሪኡ ናብ ዋሽንግተን ምስ ተመለስና ኣብቲ ጉዳይ ዝበለፀ ርእቶ ክህልወና እዩ።
ስለዚ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካልእ መስርሕ ሰላምን ልዝብን ንምጅማር ትሰርሕ ዘላ ንምዃና እቶም ኣምባሳደር ንጹር መረጋገፂ ኣይሃቡን። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን እቲ ጉዳይ ከም ዝተለዓለ ግን ሓቢሮም ኣለዉ። ኣምባሳደር ያማማቶ ምስ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ብዛዕባ ዘካየድዎ ዝርርብ ዝተሓተቱ ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣቶ መለስ ዓለም እውን ዝርዝር መብርሂ ኣይሃብሉን።
ከኤርትራ ጋር ተነሳው በኢትዮጵያ በኩል የድንበር ጉዳይ በሰላማዊ መንገድ
ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዝተላዕለ ብወገን ኢትዮጵያ ናይ ደብ ጉዳይ ብሰላማዊ መንገዲ ንኽፍታሕ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ንዘቕረቦ ፃውዒት ከም ዘድንቑ ገሊፆም ኣለዉ።
ኣምባሳደር ዶናልድ ያማማቶ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዓመታዊ ፀብጻብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዕላዊ ኣብ ዝገበረሉ ሰሙን እዩ። ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረ ዝርርብ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተላዒሉ እንተኮይኑ ግን ኣይተገለፀን ዘሎ።